สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ When Money Dies คือหนังสือสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ของอดัมเฟอร์กูสันที่อธิบายวิกฤตเงินเฟ้อรุนแรงในสาธารณรัฐไวมาร์ช่วงต้นทศวรรษ1920โดยเฉพาะการล่มสลายของค่าเงินมาร์กหลังสงครามโลกครั้งที่1หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเล่าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแต่เป็นการวิเคราะห์ว่าการขาดวินัยทางการคลังการพิมพ์เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและแรงกดดันจากค่าปฏิกรรมสงครามค่อยๆทำลายความเชื่อมั่นของสังคมต่อเงินตราและสถาบันรัฐอย่างไรเฟอร์กูสันใช้บันทึกประจำวันรายงานร่วมสมัยและคำบอกเล่าจากคนธรรมดาเพื่อให้เห็นผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อที่ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นความปั่นป่วนในชีวิตประจำวันการออมความสัมพันธ์ทางสังคมและความมั่นคงทางการเมืองหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งบทเรียนทางเศรษฐศาสตร์และคำเตือนทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเปราะบางของเงินกระดาษผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากสงครามและค่าปฏิกรรมสู่การพังทลายของเงินมาร์กแกนหลักของหนังสือคือการอธิบายเส้นทางที่พาเยอรมนีจากระบบการเงินที่ดูยังพอควบคุมได้ไปสู่ภาวะที่ค่าเงินแทบไร้ค่าเฟอร์กูสันชี้ให้เห็นว่าเมื่อเยอรมนีละทิ้งมาตรฐานทองคำในช่วงสงครามโลกครั้งที่1รัฐก็เริ่มพึ่งการกู้ยืมและการสร้างเงินเพื่อปิดช่องโหว่งบประมาณต่อมาแรงกดดันจากค่าปฏิกรรมสงครามตามสนธิสัญญาแวร์ซายยิ่งทำให้รัฐบาลขาดทางเลือกทางการคลังที่มั่นคงหนังสืออธิบายว่าเงินเฟ้อไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวแต่เกิดจากการสะสมของนโยบายที่เลื่อนปัญหาไปข้างหน้าจนตลาดเริ่มไม่เชื่อว่ารัฐจะรักษามูลค่าเงินได้จุดนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเงินเฟ้อแรงมักเป็นผลจากการเมืองเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นที่พังพร้อมกันไม่ใช่เพียงการขึ้นของราคาแบบธรรมดาประเด็น2การพิมพ์เงินและการขาดวินัยทางการคลังคือกลไกที่เร่งให้เงินหมดค่าหนังสือให้ความสำคัญมากกับกลไกของเงินเฟ้อโดยอธิบายว่าการขยายปริมาณเงินอย่างต่อเนื่องเมื่อไม่ได้รองรับด้วยผลผลิตหรือความเชื่อมั่นที่เพียงพอทำให้ค่าเงินถดถอยเร็วขึ้นเรื่อยๆกัสเซนแสดงให้เห็นว่ารัฐและธนาคารกลางของไวมาร์ไม่สามารถเชื่อมโยงค่าเงินที่ตกลงกับการพิมพ์เงินและการใช้จ่ายเกินตัวได้อย่างทันท่วงทีจึงตอบสนองปัญหาด้วยมาตรการที่ยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์แนวคิดเรื่องความเร็วหมุนเวียนของเงินก็มีบทบาทสำคัญเมื่อผู้คนเริ่มเชื่อว่าเงินจะเสื่อมค่าเร็วขึ้นพวกเขารีบเอาเงินไปแลกเป็นสินค้าส่งผลให้เงินหมุนเร็วขึ้นและสูญเสียเสถียรภาพหนักกว่าเดิมหนังสือจึงไม่เพียงบอกว่ารัฐพิมพ์เงินมากเกินไปแต่ยังอธิบายวงจรอุบาทที่ทำให้ความกลัวของสังคมกลายเป็นแรงผลักให้ภาวะเงินเฟ้อทวีความรุนแรงประเด็น3ชีวิตประจำวันของประชาชนเมื่อเงินกลายเป็นของใช้ที่ไม่มีค่าจุดเด่นของ When Money Dies คือการลงไปดูผลกระทบต่อคนธรรมดาอย่างละเอียดเฟอร์กูสันไม่ได้มองวิกฤตผ่านเพียงงบการเงินของรัฐหรือสถิติราคาแต่ใช้ประสบการณ์ร่วมสมัยเพื่อสะท้อนว่าค่าเงินที่ร่วงลงทำให้ชีวิตประจำวันผิดรูปไปอย่างไรเมื่อเงินออมหมดค่าผู้ที่เก็บเงินสดไว้ในธนาคารหรือในบ้านเสียหายอย่างหนักขณะที่ผู้เป็นหนี้กลับได้ประโยชน์เพราะสามารถชำระหนี้ด้วยเงินที่ด้อยค่าแล้วสิ่งของพื้นฐานกลายเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนและเศรษฐกิจค่อยๆถอยกลับสู่ระบบแลกเปลี่ยนแบบสินค้าแลกสินค้าหนังสือทำให้เห็นว่าเมื่อเงินไม่ทำหน้าที่เป็นตัววัดมูลค่าและสื่อกลางแลกเปลี่ยนอีกต่อไปความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจก็สับสนความมั่นคงของครอบครัวสั่นคลอนและศักดิ์ศรีของชนชั้นกลางถูกทำลายนี่เป็นเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้มีพลังเพราะมันทำให้ตัวเลขมหาศาลกลายเป็นประสบการณ์ที่จับต้องได้ประเด็น4เงินเฟ้อรุนแรงไม่ได้ทำลายแค่เศรษฐกิจแต่กัดกร่อนความไว้ใจและการเมืองกัสเซนมองภาวะเงินเฟ้อเป็นวิกฤตทางศีลธรรมและการเมืองด้วยไม่ใช่แค่ปัญหาทางเทคนิคของนโยบายการเงินเมื่อเงินหมดค่าอย่างรวดเร็วผู้คนเริ่มไม่เชื่อรัฐบาลไม่เชื่อธนาคารและไม่เชื่อกันเองการแสวงหากำไรระยะสั้นการคอร์รัปชันและความโกรธแค้นทางสังคมขยายตัวเพราะคนแต่ละกลุ่มได้รับผลกระทบไม่เท่ากันหนังสืออธิบายว่าผู้ถือสินทรัพย์จริงเช่นทองคำเงินหรือทรัพย์สินจับต้องได้มักป้องกันความเสียหายได้ดีกว่าขณะที่คนชั้นกลางที่ออมในรูปเงินกระดาษถูกล้างพอร์ตอย่างรุนแรงความเหลื่อมล้ำในการรับผลกระทบนี้ทำให้สังคมแตกเป็นฝ่ายและเปิดพื้นที่ให้ความสุดโต่งทางการเมืองเติบโตหนังสือจึงเสนอว่าภาวะเงินเฟ้อรุนแรงมีผลลึกกว่าราคาแพงเพราะมันทำลายความชอบธรรมของระบบทั้งหมดและเมื่อความไว้วางใจหายไปการฟื้นฟูเศรษฐกิจก็ยากมากประเด็นสุดท้ายบทเรียนจากไวมาร์สำหรับโลกสมัยใหม่และขอบเขตของการเปรียบเทียบแม้หนังสือจะเล่าเหตุการณ์ในเยอรมนีช่วงทศวรรษ1920 แต่คุณค่าของมันอยู่ที่การใช้ประวัติศาสตร์เป็นกระจกสะท้อนปัจจุบันเฟอร์กูสันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการผลักภาระการคลังไปไว้ในอนาคตอาจดูสะดวกในระยะสั้นแต่สามารถสร้างต้นทุนมหาศาลหากความเชื่อมั่นต่อสกุลเงินเริ่มสั่นคลอนสื่อจึงมักถูกหยิบมาอ่านในช่วงวิกฤตการเงินหรือช่วงที่มีความกังวลเรื่องหนี้สาธารณะและนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างไรก็ดีหนังสือก็ไม่ได้สรุปอย่างง่ายๆว่าเหตุการณ์ไวมาจะเกิดซ้ำตรงตัวในโลกปัจจุบันเฟอร์กูสันเองตระหนักถึงความแตกต่างของเศรษฐกิจสมัยใหม่แต่ย้ำว่าบทเรียนเรื่องวินัยการคลังความน่าเชื่อถือของสถาบันและความสำคัญของการรักษามูลค่าเงินยังคงใช้ได้เสมอดังนั้นเล่มนี้จึงโดดเด่นตรงที่ให้ทั้งคำเตือนทางประวัติศาสตร์และกรอบคิดสำหรับประเมินความเสี่ยงเชิงนโยบายในปัจจุบันโดยสรุปWhen Money Does เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนโยบายการเงินภาวะเงินเฟ้อรุนแรงและบทเรียนจากวิกฤตการคลังของรัฐสื่อเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงการวิเคราะห์เพราะช่วยอธิบายว่าเงินตราไม่ได้พังเพราะตัวเลขในระบบเท่านั้นแต่พังเมื่อความเชื่อมั่นของสังคมและความสามารถของรัฐในการคุมวินัยทางการคลังเสื่อมถอยสำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสืออ่านได้ไม่ยากเมื่อเทียบกับงานเศรษฐศาสตร์เชิงทฤษฎีเพราะเฟอร์กูสันเลือกเล่าผ่านประสบการณ์ร่วมสมัยและภาพชีวิตจริงของผู้คนทำให้เหตุการณ์ประวัติศาสตร์มีน้ำหนักและเข้าใจง่ายกว่างานวิเคราะห์เชิงเทคนิคหลายเล่มในบรรดาหนังสือว่าด้วยเงินเฟ้อและการล่มสลายของค่าเงินเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ผสานประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจและสังคมเข้าด้วยกันอย่างแน่นแฟ้นไม่ใช่แค่หนังสือเตือนภัยทางการเงินเป็นคำอธิบายว่าระบบทั้งระบบจะเสียหายได้อย่างไรเมื่อเงินหยุดทำหน้าที่ของมันหากคุณต้องการสนับสนุนอาดัมเฟอร์กูสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่